Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България политиката глупако? След изборите за 47-о Народно събрание и президент на България, кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Отговаря доктор Хасан Адемов, народен представител в 47-то Народно събрание ДПС.
Беновска пита.
И казвам добър ден на събеседника ни във виртуалното пространство, тъй като в избирателния си район, доктор Хасан Адемов. Здравейте, господин Адемов. Чакайте, че не ви чуваме. Да оправим звука. Говорете нещо. Имате ли слушалки? Ще го избирате отново ли? Очакваме да се възстанови връзката с доктор Хасан Адемов, който е в избирателния си район, за да поговорим по темата след изборите за 47-ми народно събрание и президент на Република България. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Това е въпросът, който ние задаваме много години, не получаваме много верен отговор почти от никого. Но се опитваме да го получим. И сега ще го зададем и на доктор Хасан Адемов. Възстановена ли е връзката вече?
Ало, аз се чувам много добре.
Чудесно. Добър ден на доктор Адемов. Добре дошъл в ефира на YouTube канала Радио К2 Беновска пита, в Facebook Беновска пита и на частота на Радио К2 93,9 FM. На къде отива ДПС след тези избори?
Добър ден на вас, на вашите слушатели, на вашите зрители първо. Движението за права и свободи след последните предсрочни парламентарни избори е с по-голяма парламентарна група, отколкото в 45-то и 46-то народно събрание. Чуваме ли се?
Да, чудесно, да.
Така че нямам никакво основание да се притесняваме първо от представянето се на последните предсрочни парламентарни избори. Движението за права и свободи, както винаги, е в отлична кондиция. Притежаваме парламентарна група, в която имаме експерти във всички секторни политики. Надяваме се нашата експертиза да подпомогне управляващите, защото ние очевидно, че ще бъдем опозиция в рамките на 47-то Народно събрание. Така че нашата експертиза би могла да подпомогне като коректив управляващите. Ще следим всички техни действия и всички техни решения. И там, където видим, че има нужда от корекции, ще изразим нашата експертна позиция.
А защо се носи слухове, доктор Адемов, че вие в ДПС сте леко удовлетворени от проекта кабинета, който се съставя и даже имате ваши хора?
Вижте, право на управляваща коалиция да посочи персоналния състав на Министерски съвет. Дали на Движението за права и свободи се харесва или не този персонален състав и тази структура на предложените Министерски съвет и персонален състав, ще решат нашите легитимни органи, но така или иначе ние имаме сериозни основания да се притесняваме от начина, по който е изградена структурата на Министерския съвет, новата структура, защото това, което наблюдаваме е централизация и опит за централизиране на финансовите ресурси под шапката на Министерски съвет или под шапката на министерствата, които са оглавявани от Продължаваме промяната. Това е тяхно решение и ние ще наблюдаваме дали коректно се изпълняват ангажиментите на отделните министерства. И нещо повече, структурата на Министерския съвет е адаптирана към програмата за възстановяване и устойчивост, т.е. финансовите потоци, които биха дошли, защото на този етап виждате, че има проблеми с този план, в България се насочват към централизираните структури, които предлага новата структура на Министерски съвет.
Да, като казахте, доктор Адемов, за плана за възстановяване и устойчивост, нека да кажем на нашите зрители и слушатели, да им напомним, че има проблеми в одобряването на проекта, който предложи този служебен кабинет в последния миг. Най-последна държава бяхме. И искали са един месец отсрочка това служебно правителство. В крайна сметка Европа им дава 2 месеца. Тоест, вие сте прав, че разсрочването въобще на отговора поставя под въпрос и пък докъде ще се разсрочи евентуалното финансиране. И на трето място, както правилно отбелязахте, това може би съвсем ще осуети работата на този кабинет, който наистина е структуриран върху финансирането по този план.
Разсрочването е деликатният отговор на Европейската комисия и деликатната забележка към това, което се представя. Вие знаете колко внимателни са европейците, когато става въпрос за забележки и за корекции. Но така или иначе, очевидно е, че служебният кабинет не успя да се справи с тази задача и докато много други държави, членки на Европейския съюз, вече получават финансиране и подкрепа от този план за възстановяване и устойчивост, България е много вероятно и през 2022 година да не получи подкрепа по линия на този план.
Така, искам да ви помоля малко да обсъдим някои неща около този кабинет. Например, преди това обаче, за да започнем този разговор, ще подаря сега символично, а после наистина, нашия нов подарък. Подаряваме Конституцията на политиците, придружена с едно българско знаме. Това е символичен подарък. Призоваваме ви ги да спазват основния закон на държавата, който закон Конституционният съд се произнесе, че предстоящия министър-председател Кирил Петков и любимеца на ДПС Румен Радев, който питаше коя е родината на Мустафа Карадая, нарушиха. Какво ще кажете? Това кабинет на Радев ли е?
Вижте, аз много бих се радвал, ако този символичен подарък, а не толкова символичен, то е по същество изключително така сериозно начинание на вас и на вашето предаване.
Благодаря ви много.
Ако вие подарите този така наречен символичен подарък и на президента на републиката, и на членовете на новото правителство, бих се радвал по начина, по който се радвам, когато тази конституция предоставяте и на нас.
А само за мен да ви прекъсна, сега ще помоля екипа да извадят как подарих конституцията в след изборната нощ, след втория тур на президента и в хода на разговора ще ви го приемем и ще видите и неговата реакция. Той не я прие. Също така ще видите и как подарих конституцията на Кирил Петков, който за разлика от президента я прие. Така че иносказателно ще бъде по-нататъчно своим поведение. Но това само за сведение, след малко ще ги видим. Да, слушам.
Вижте, това, че вие сте подарили тези символични подаръци на президента и на Кирил Петков е изключително похвално от ваша страна, защото те са хората, които нарушиха конституцията, очевидно, и няма никакви спорове по този въпрос. Самият факт на неприемането на конституцията означава, че се създават условия отново тя да бъде нарушена. Въпреки, че на този етап нямаме такива основания, но факта, че се отхвърля един такъв символичен подарък е показателен за отношението на президента и на Кирил Петков към Конституцията на Република България.
Така е. И сега малко да ви разпитам. Какво мислите за Кирил Петков, освен това, което констатира Конституционния съд? Аз ви задавам едно име, вие ми отговаряте с няколко думи. Кирил Петков, какво е вашето определение за него?
Кирил Петков е бъдещи министър-председател на България. Дано той се вмести в формулировката министър-председател. От досегашното му поведение не става ясно, че той може да обедини както управляващо мнозинство, така и целият български народ, защото в момента, в който се намираме, няколко кризи, икономическа, здравна, социална и политическа криза, очевидно е, че е необходимо лидерство. В негово лице все още не можем да кажем, че виждаме онзи лидер, който ще изведе България от ситуацията, в която се намираме. Дано не съм прав, но очакванията ми са, че и този министър-председател няма да се справи с настоящата ситуация, с настоящата криза.
Нека да видим всъщност какво каза Кирил Петков по отношение на това проект ли на президента Радев «Продължаваме промяната». Това беше заявление, което той направи септември месец. Това е кратичко.
За президента Радев, може ли да кажете, верно ли са слуховете, че ви гласи президента Радев за водач на негова партия?
О, не, аз това ме питах и в неиндустриалната. Да, не в такава дискусия не е имало. В момента това, което аз знам, е, че президента Радев се опитва третия мандат да се случи. Ако не се случи, следващата му задача ще бъде да направи отново служебно правителство.
Вие, господин доктор Адемов, вярвате ли му?
Вижте, очевидно е, че в състава на Министерския съвет, който ще бъде предложен, влизат министри в служебния кабинет. Самият факт, че Кирил Петков и Асен Василев бяха в този служебен кабинет, назначени от президента Радев, накланя везните в посока на това, че и президента участва в учредяването или, ако мога да бъда малко по-точен, в
акуширането.
Появата, по акуширането с медицински език, ако трябва да се изразя, на този нов проект. Няма никакви съмнения и може би най-искреното нещо е президента да признае, че това е негов проект. Той не може да направи това заради близките ми отношения с Българската социалистическа партия и тази негова позиция между новия проект и Българската социалистическа партия на практика издава липса на устойчиво поведение.
Ще стигнем и до социалистическата партия, това е много интересни неща за анализ, но втората фигура, която е интересна за анализ, задавам вие. Асен Василев, вице-премьер и министър на финансите. Какво мислите за него?
Асен Василев е човека, който трябва да държи за финансовата стабилност в страната. На този етап не сме видели каквито и да е негови усилия, с изключение на актуализирания вариант на бюджета, който беше приет в края на предишния парламент. Но този актуализиран вариант на бюджета за 2021 година беше подчинен изцяло на идеята президента Радев да спечели президентските избори. Неговото поведение по време на дискусиите по този актуализиран бюджет издаваше усилието му да се докаже пред президента, че той е човек, който заслужава да бъде удостоен с неговото внимание и да бъде част от новия проект.
Нека ви покажем и едно качество на Асен Василев, което не е много известно, но може би той ще го развие, казвам го така метафорично. Покажете го, колеги.
Да. Виждам, че имате поставен глас, винаги съм мислил, че пеете, се споменахте за хора.
Да.
Може ли нещо за пеете?
В момента?
Да, нещо простичко.
Хубава си моя горо.
Поздравления.
Ето имаме един министър на финансите патриот и хубаве.
Тази песен така съвсем неволно ме асоциира с структурата на новия министерски съвет. агенцията по горите от Министерството на земеделието минава към Министерския съвет. И може би затова така Асен Василев мощно препява неговата любов към гората. Не знам дали съм прав, ще видим в бъдеще.
Ще видим вашата ирония. Дайте се спрем обаче на място на БСП. Независимо, че те по-малко гласове от вас, те влязоха в коалицията, защото промяната не ви иска вас и ГЕРБ. Корнелия Нинова, вице-премьер и министър по икономиката и индустрията.
Вижте, БСП отиграха своята незавидна позиция от последните парламентарни избори и се наложиха като един от партньорите в следваща управляваща коалиция. Очевидно като по-малкият партньор, при положение, че на последните предсрочни парламентарни избори БСП показаха най-слабия резултат. Можем да се върнем назад в годините, когато БСП са имали 60-80 народни представители и са били опозиция. Сега с последното им постижение на парламентарните избори през месец ноември, те успяха в преговорния процес да се наложат като необходимия партньор. Разбира се, това се случи след като управляващи решиха отново да вкарат в действие червените или разграничителни линии, демаркационните линии. Аз съм убеден, че ще ми изиграят лоша шега, защото в предстоящите действия на управляващо мнозинство, особено в хода на бюджетната процедура, ще проличи какво е место на всяка една от политическите партии. Защото независимо от споразумението, което е подписано между коалиционните партньори, аз съм убеден, че реалният парламентарен и законодателен процес ще даде възможност за изостряне на противоречията между тези четири коалиционни партньора. И тогава ще видим доколко здрава е тази коалиция. От друга страна, ние от Движението за права и свободи, както целият български народ и цялата политическа класа, искаме да има стабилно управляващо мнозинство, защото България, както многократно сме казвали, има нужда от спокойствие, има нужда от стабилност, за да може да преодолее всички тези кризисни ситуации. Но сме огорчени от факта, че не се използва потенциала на цялата българска нация, защото в крайна сметка без потенциала на цялата българска нация, единствено и само с експертния капацитет на управляващо мнозинство, при всички положения новото правителство ще има сериозни проблеми.
Така, и да прибавя към БСП, другите представители в правителството, Георги Гьоков и Иван Иванов, добре познати приближени, и Христо Проданов на Корнелия Нинова, и тримата нямат образование и така опит в областите. Единият е предложен Гьоков за министър на труда и социалната политика, Иван Иванов, който в правителството на Орешарски беше точно 2 часа, мисля, за заместник министър на вътрешните работи, е предложен за министър на земеделието, и министъра на туризма БСП Георги Проданов.
Мога да кажа по няколко думи за всеки един от кандидатите, но най-добре познавам Георги Гьоков, понеже съм работил доста години с него. Той е така сериозен експерт в своята сфера, но при всички положения му липсва административния опит, само факта, че е бил директор на регионална служба по заетост в Стара Загора, едва ли може да бъде в подкрепа на неговите административни познания. Ако няма изграден добър екип от експерти и професионалисти, ще му бъде изключително трудно. Още повече, че в парламентарната група на БСП за България, а и в останалите парламентарни групи, не виждам сериозни експерти в секторната политика, за която ще отговаря Георги Гьоков. А що се отнася до Иван Иванов, в досегашното му амплуа като народен представител, той се е изявявал в секторната политика вътрешна сигурност. За първи път чувам, че той има някакви компетенции, ако изобщо има в сферата на земеделието. Но така или иначе отговорността е на БСП за България, на управляващите, и след като са решили той да бъде техния представител, това е тяхно решение, естествено тяхна отговорност. Надяваме, че експертният състав на Министерството на земеделието ще бъде в състояние да реши проблемите, които са пред българското земеделие. Що се отнася до Христо Проданов, нямам никаква представа за това какви компетенции има той в сферата на туризма.
Сигурно е ходил много на екскурзии.
Не го знам, това от вас го чувам, но така или иначе отговорността е на БСП за България, след като техния национален съвет беше ключовата институция, от която зависеше дали ще има споразумение или не. Това означава, че те са изиграли карти, както е по правилата на изкуството, както се казва.
Разбирам ви, обаче не мога да се въздържа да не ви попитам за любимеца на ДПС Бойко Рашков. Той остава министър на вътрешните работи.
Вижте, трудно е да се каже, че Бойко Рашков е любимец на
казах го в кавички. Ето, дигам пръщите.
Знам, че го казахте в кавички, но така или иначе неговата фиксация към Движението за права и свободи едва ли може да бъде така пример за поведение на министър на вътрешните работи. Това, което се случи по време на предизборната кампания с вероломните нападения на пак в кавички използвам нападение, защото наплуването може би е точна дума в домовете на нищо не подозиращи български граждани, е показател за факта, че Министерството на вътрешните работи се включи като един от основните подкрепещи кандидатурата на президента Радев на последните президентски избори. Вижте, служителите на МВР са тези, които ние сме убедени, че една голяма част от тях съвестно си изпълняват и по-голямата част своите задължения, но те няма как да имат компетенции да преценяват дали един медицински документ е необходим или е валиден за това да може да се гласува с подвижна избирателна секция. Те се карали хората по домовете да се подписват три пъти, за да могат да преценят дали това е техния подпис или не. Дали има някаква заповед за влизане в домовете, на този етап не е ясно. Тази свръхактивност на министъра на вътрешните работи по отношение на кампанията активистите на Движението за права и свободи, вие знаете, че имаше арестувани активисти на Движението за права и свободи, които по смисъла на изборния кодекс участват в организацията на изборите, не е така добър пример за демокрацията в България и за нормалното протичане на изборния процес. Аргумента ние се борим с изборните нарушения, с корупционните практики, някак си не може да по никакъв начин не може да отмени правото на всички български граждани да бъдат свободни, да бъдат в своите желания, да не бъдат застрашени техните права и свободи. Това е изключително важно. Ние от Движението за права и свободи сме изключително чувствителни към спазването на демокрацията, спазването на правата и свободите на български граждани. И от тази гледна точка някакъв тип опити за реставрация на милиционерщината от страна на Министерството на вътрешните работи няма как да бъде прието от Движението за права и свободи. Пак повтарям, няма нужда министъра на вътрешните работи да се фиксира единствено и само върху Движението за права и свободи.
Така, като говорите за законност и преди малко като говорихме за Конституцията, преди да ви задам последния важен въпрос, нека да видим за кратко как връчих Конституцията на президента Радев и на бъдещия министър-председател Кирил Петков.
Избирателите ви, избирателите ви да ви връчат Конституцията. Конституцията на България. Конституцията на България ви връчвам, господин президент. Сега?
Може ли да ви кажа няколко думи? Няколко думи, ако искате ли от мен? Ще имате възможност да...
Ще вземете ли Конституцията, господин Радев? Господин Радев, ще вземете ли Конституцията и защо масите гавази ми изливат ръцете? Искам да ви подаря Конституцията, в която вие се заклехте и се заклевахте да бъдете председател. Заповядайте.
Ето ги и двамата пазители на Конституцията, господин Адемов. Единият не я взе, другият я взе. Единият отиде да тропне хорце, след като не я взе, Радев. Другият отиде да подписва коалиционно споразумение.
Да се надяваме, че това няма да им бъде аргумента да не спазват Конституцията. И от тук нататък Конституцията и законите на страната ще бъдат основни инструмент, с който те ще управляват държавата.
Дай Боже, сега последен въпрос. Вие, ДПС, дадохте май заявка в кулоарите. Рамадан Аталай мисля, че каза, че е възможно да подкрепите кабинета на промяната.
Не очаквайте нито от Рамадан, нито от мен отговор на този въпрос. Такива въпроси в сериозна партия, като Движението за права и свободи, се вземат от легитимните органи на партията. Надявам се това да се случи още в понеделник сутринта, когато, ако... Между прочим, тук има един много интересен факт. Колегите от Продължаване за промената започнаха да събират подписи преди президента да е връчил мандата на управляваща партия.
Той точно в този момент го връчва.
Очевидно е, да. Очевидно е, че топлата връзка между президентството и управляващите дава своите добри резултати и колегите са сигурни, че ще бъде връчен този проучвателен мандат. Вероятно знаете в колко часа и затова предварително събират подписи за свикване на извънредно заседание на Народното събрание. Така че отговора на вашия въпрос, дали ще подкрепим правителство или не, ще бъде даден съвсем скоро от легитимните органи на партия.
Много ви благодаря за този разговор и евентуално, ако има извънредно заседание в понеделник, ще се видим и ще видим какво се случва, нали така?
Точно така, ще видим как ще гласува Движението за права и свободи.
Добре, благодаря ви много, желая ви приятна събота и неделя. А ние излизаме от студиото, след като разговаряхме с господин Хасан, доктор Хасан Адемов от ДПС и се връщаме.